Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ayol makri. Rashki juda ham kuchli savdogar bo'lgan ekan. Bir kuni u bir go'zal qizga uylanibdi. Har kuni savdo ishlari bilan bozorga ketar chog'ida hovli darvozasini qulflab, xotinini qamab ketar ekan. Bu narsa xotinga yoqmas va har kun eridan unga ishonishini o'tinib so'rar, lekin baribir uyda o'tirib ham er ishonchini qozona olmabdi. Ayol makri 40 tuyaga yuk bo'ladi. Agar ayol xohlasa, filni ustida xiyonat qiladi deb aytib ketganlar ota-bobolarimiz. Turmush o'rtog'ini ishonchiga kira olmagan xotin oxir-oqibat uydan chiqmay, aniqrog'i devorlari baland qilib o'ralgan va eshigiga qulf osilgan uyda o'tirib ham erga xiyonat qilish rejasini tuzibdi. Ayol o'z rejasini mahalladagi sutchi kampir yordamida amalga oshiradi. O'sha kampir mahalladagi eng kelishgan yigitga ayol yozgan maktubni tutqazadi. Yigit esa u ayolni erini juda yaxshi tanishi, erining rashkchi ekanligi, asosiysi uyga kirishni iloji yo'qligini aytadi. Shundan keyin ayol kampir yordamida yigitga reja yozilgan maktubni yuboradi. Unga ko'ra, yigit avval rashkchi savdogarning oldiga borishi, unga safarga ketayotganini va bir sandiqni unga omonat tashlab ketishini aytishi lozim edi. Savdogar rozi bo'ldi va ichida yigit kirib olgan sandiqni uyiga olib kirib, darvozani qulflab bozorga ketdi. Mana endi nima bo'lishini tasavvur qilavering. Sandiq ichiga yigitni kiritib, uni qulflagan kampir ayolga kalit olib kelib, doim suhbatlashadigan eshik tirqishidan berdi. Kech tushgandan keyin er uyga qaytdi. Xotin undan bu sandiq qayerdan kelib qolganini so'radi. Javobni eshitgach eriga: "O'zingiz hech kimga, hatto menga, turmush o'rtog'ingizga ishonmaysiz. Nega begona buyumlarni uyimizga olib kirasiz?" deb so'radi. Keyin esa erini sandiq qulfini buzishga majbur qildi. Avvaliga shirin xayollar bilan yotgan yigit sandiq qulfini umuman kutmagan odam ochganligini ko'rib, karaxt ahvolga tushib qoldi. Uni ko'rgan savdogarni esa ko'ziga qon to'ldi. Qo'lidagi bolta bilan endi chopmoqchi bo'lgan edi, oraga xotini aralashdi. "To'xtang. Buni hammasini men o'zim uyushtirdim. Bu yigitda ayb yo'q. U ham meni rejamni qurboni bo'ldi. Gap shundaki, sizga men qancha ko'p yalindim. Allohdan qo'rqishimni va xiyonat degan so'z men uchun begona ekanligini qanchalik sizga uqtirmay, baribir ishonchsizlikda davom ettingiz va darvozani qulflab ketardingiz. Mana endi o'zingiz o'ylang. Sizni sandiqni ochishga majburlamaganimda, sandiqni esa siz yo'qligingizda mana bu kalit bilan o'zim ochsam nima bo'lar edi?" Ha, savdogar hammasini tushundi. Turmush o'rtog'iga nisbatan ishonch tuyg'usi uyg'ondi va unga yanada ko'p mehr qo'ydi. Ularning muhabbatlari yanada mustahkamlandi. Keyin esa savdogar ayolini qanchalik suygani sari uni yanada qizg'onib, rashki ham ortaverdi. Lekin unga ishongani uchun darvozaga qulf solmas edi.